Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Srećko Pejović, tokom 70. i 80. jedan od najboljih jugoslovenskih strelaca i godinama u svetskom vrhu. Četvrti na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. apsolutni svetski rekorder u ležećem stavu trostava, kasnije izuzetno uspešan trener. Ipak svojim najvećim uspehom smatra organizaciju velikih takmičenja putem kojih su obezbeđeni bolji uslovi budućim generacijama strelaca u našoj zemlji.
Otac je bio oficir JNA, majka bila je domaćica jedno vreme i radila, međutim nije mogla baš da radi ceo život i da stekne neku penziju, jer imala je 4 sina koje je trebalo uzdizati u to vreme. Znate kako, bila je domaćica, znači porodica bila skromna, ali smo svi bili dosta disciplinovani kao dečaci i uglavnom svi smo postali dobri ljudi na kraju. U to vreme svi smo se bavili sportom, posle škole trči napolje i udri loptu ili bilo šta, znači takav nam je bio život, nije bilo mobilnih telefona, kompjutera. Ili smo radili domaći zadatak ili smo jurcali po dvorištu ili po livadama i taj rekreativni, da kažem, sport ili taj dečački sport je bio nešto što je samo spontano dolazilo kod sve nas, dece. Tad su i počele neke televizijske utakmice da se gledaju, pa je i to bila motivacija. Niko se nije na neki način ono baš opredeljivao odmah u ranoj mladosti za neki sport. To ja sam se bavio baš mnogim sportovima. Sport broj 1 bio mi je stoni tenis, međutim, početkom gimnazije, prvom razredu sam se razbolio žutice, imao sam jednu pauzu jednu godinu dana i to me odvuklo od stonog tenisa jer sam morao da se čuvam od fizičkih napora. Posle toga sam se malo teže povratio u neku fizičku kondiciju, video sam da su me svi dečaci prestigli od kojih sam bio bolji i izgubio sam motivaciju. Onda sam išao pomalo u streljanu i tako sam krenuo. Moj prvi klub, tad se nije zvao klub, zvali su se streljačke družine, bila je u sklopu prve sarajevske gimnazije, odmah pored moje škole osnovne, osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, poslije sam išao u gimnaziju, tu bila je streljačka družina Pavle Goranin i u to vreme je predsjednik te družine bio Mirko Kovačević, naš poznati sportski novinar, i on je na neki način bio moj prvi trener i tek sam poslije jednu godinu i po dana prešao u najbolji sarajevski klub u to vreme, streljački klub Mile Vojović Učo, koji je bio jedan od najboljih u Jugoslaviji. Krenuo sa ovim pravim treningom u međunarodnim disciplinama i već iduće godine bio sam juniorski prvak Jugoslavije i ušao u reprezentaciju juniorsku Jugoslaviji. To je bilo 72. godine i bio sam član reprezentacije sa manjim prekidima do 1989. posle olimpijskih igara u Seulu. Ja sam planirao prvenstvo Evrope u Zagrebu kao kraj moje karijere i tako je to i bilo. kad sam prešao u streljački klub iz Pavla Goranina, gde mi je bio posljednji trener, jedan isto srednjoškolac, malo stariji od mene, Baljo Zdenko, on je bio jedan baš dobar trener, mlađi. Kad sam krenuo s ovim međunarodnim programom u streljačkom klubu, Mile Ujević Ušo, prvi trener mi je bio Branko Vego, on je jedan vrhunski trener bio u to vreme, isto vrhunski strelac, reprezentativac pre toga. A dugo vremena mi je bio trener Amir Dautović, koji je bio i jedan od trenera reprezentacije, dok nisam otišao iz Sarajeva 81. godine. Tad sam otišao u Podgoricu da radim kao trener i od tad sam, da kažem, samostalni strelac, nisam imao trenera, onog ličnog trenera, imao sam trener reprezentacije i mogu da kažem da uglavnom to su 3-4 ličnosti iz moje sportske karijere koji su tu uvek bili sa mnom, pomagali, radili sa mnom na pripremama, na takmičenjima. Pored Amira Dautovića, tu je Saša Pauković iz Kragujevca, koji je bio preko 30 godina trener reprezentacije, zatim Mikulić Lojze iz Slovenije i naravno Branko Lončar, naš selektor, koji je ujedno bio i trener reprezentacije i selektor. Tako da sam sa njima uglavnom gradio neku svoju karijeru. Te četiri ličnosti su bile one koje su odredile neki moj put, ne samo kao sportiste, nego kasnije i kao trenera i sportskog stručnjaka. Tačno sam počeo se bavim 69. pa sam imao neku pauzu dve godine. Kada pogledate ono vreme i ovo današnje vreme, znači ogromne razlike. Ja mislim da nijedan, malo koji je sport toliko evoluirao kao streljaštvo u nekom tehnološkom smislu, naravno i u stručnom pogledu. Kad sam počinjao, sve je to bilo onako što kažu, tada je to bilo za nas vrhunsko, ali gledajući ove distance, znači bilo je dosta primitivno. Znači, mete su bile u postrelištima, one u onim rovovima, okretale se na kakvim ramovima, morali ste da imate pomoćnike kad trenirate. To su uglavnom bili treneri kojima je posao bio dosta naporan da održi trening, ne samo sa jednim, nego sa više takmičara koji istovremeno treniraju. Nosili smo one durbine da osmatramo pogotke. Nije tada ni bilo takmičenje u salama, u dvoranama, vazdušnim oružjem. Sve se to radilo na polju, na nekim streljanama koje su bile uglavnom improvizovane, a ove malokalibarske streljane, one su uglavnom bile fiksne streljane, ali kažem sa dosta primitivnim uređajima. I sjećam se kad smo dobili prve električne mete, one gde se papiri vuku dole, to je bilo čudo neviđeno, da ne kažem posle šta se desilo sa elektronikom i tako dalje. Danas je to potpuno drugačije, elektronika je ušla u sve streljaštva, sve se vidi, može se prenositi na TV ekrane, publici je lako da prati streljačko takmičenje, streljacima je lakše da treniraju, napredovalo je oružje, ono je više napredovalo u nekom estetskom smislu nego u kvalitetnom, municija, pogotovo streljačka oprema koja je danas do te mere došla da su morali da naprave specijalna pravila za korištenje te opreme, da ne bi oprema suviše uticala na rezultate, oni su morali da naprave pravila i danas svi takmičari prolaze kroz tehničku kontrolu, sve je to jako strogo da ne bi bilo lažiranja ili šta ja znam. Strašno su velike razlike u odnosu na to vreme, tako da su adekvatno tome i rezultati otišli mnogo. Ja sam bio jedan od onih koji su ubili neki maksimalni rezultat u svojoj karijeri, znači apsolutni neki rezultat u tom ležećem stavu od 400 i tad su se ti rekordi vodili kao svetski rekordi. To je bilo 87. a posle toga, dve godine posle toga, došlo je promjene meta, pa su mete smanjene, da bi opet za koju godinu opet sportisti dogurali do maksimalnih rezultata. Znači, koliko god smanjujete mete, strelci će uvijek da gađaju samo u centar i to je to. To u početku je bilo baš snalaženje. Ja sam, sećam se, prve moje neke streljačke cipele, kako i ja zovem, nisu bile streljačke uopšte, nego su bile neke planinarske, kožne, dobio od jednog komšije, pokojnog Čikajove. Mi smo to tad zvali cokule, da budu malo tvrđe, da imate bolju stabilnost. A inače, te jakne streljačke, šili smo ih po meri ovdje u Beogradu kod jednog poznatog krojača.
Prebeg.
kod gospodina Prebega, tako je, on je šio te kožne jakne, još uvijek ih ima po klubovima. Kasnije su počeli komercijalno da rade, mnogi bivši takmičari otvarali su firme po cijelom svetu i uglavnom se išlo na dizajniranje, na šivenje po meri. Stvarno je otišla oprema, ne samo u estetskom smislu, nego u tom kvalitetnom smislu. Ogromna, ogromna razlika u odnosu na danas, ali kažem, u početku je to baš bilo kako se ko snađe. Čak i bilo mnogih koji su i gađali bez jakni ili, ne znamo, ni pantalona. Pa iskreno kažem, u to vrijeme jeste bio malo rizičan potez, zato što streljaštvo nije bilo ni blizu nekog profesionalizma. Ja sam recimo voleo to i jedan put su mi rekli da bi ja mogao da budem dobar trener. Jovica Lukić, sekretar Saveza Bosne i Hercegovine, dao mi je ideju što ti ne bi se opredelio da budeš vrhunski trener. Ja bi se opredelio, ali je problem od čega se živi. I ovi treneri koji su radili u to vrijeme, pa imali su male plate, nisu baš živjeli na nekom nivou, da kažem, ali mene je to jako interesovalo. U isto vrijeme sam ja studirao u ekonomiju i onda sam se opredelio za ovaj dio. Završio sam u Sarajevu na Fakultetu za fizičku kulturu, tada jednu od prvih viših škola za trenere. Tu su išli svi naši poznati treneri u Jugoslaviji. Prvi trenerski staž ostvario sam u Podgorici, u tadašnjem Titogradu. Zvali su me posle prvenstva Evrope 81. godine u Titogradu, zvali su me da dođem da radim kao trener i ja sam tamo počeo da radim. Bio sam godinu i pol dana, ali sam karijeru nastavio u Zenici. Oni su također napravili jedan velelepni streljački objekat gdje je bilo i 1990. prvenstvo Evrope za juniore. Tu sam radio sve do rata i posle toga sam otišao iz Bosne i Hercegovine, došao sam ovde. Radio sam u Partizanu 4 godine. Posle toga sam prešao u policajac, tu sam bio malo duže, na 8 godina, zatim sam prešao u Streljački savez Srbije, tu sam radio kao viši stručni saradnik, a u jednom periodu tamo od 2010. do 2014. radio sam u Kuvajtu kao selektor reprezentacije Kuvajta i trener i poslije sam se vratio, bio sam selektor naše reprezentacije sve do penzije, tako da je to bio jedan period od 81. do prošle godine kad sam otišao u penziju, bavio sam se isključivo streljaštvom kao trener.
Vi ste pucali puškom. Da li je bilo više disciplina nego danas?
Pucali smo malokalibarskom puškom, imali smo 2 puške. To je bila puška kao što su imale žene, znači ženska puška. Pucali smo istu disciplinu kao i one, 3x20 i veliki trostav 3x40 i disciplinu 60 metaka ležeći. Sve do 1971. nije bilo vazdušne puške, tad se krenulo sa vazdušnim oružjem. Tad su i počela prva velika takmičenja. Mislim da je prvo prvenstvo Evrope bilo 1971. A da je drugo prvenstvo Evrope vazdušnim oružjem bilo, to je interesantno, bilo se 1972. godine u Beogradu u fiskulturnoj sali Vojne akademije kopnene vojske na Dedinju. To je bilo moje prvo reprezentativno takmičenje. Ja sam bio u reprezentaciji juniora i da uporedim recimo to vreme i ovo sadašnje vreme, u toj dvorani je bilo montažno strelište sa 40 linija. Danas na takvom strelištu jedva da bi moglo prvenstvo Srbije da se održe, kamoli prvenstvo Evrope. I poslije toga je vazdušna puška sve više dobijala na značaju, tako da smo uporedo trenirali vazdušnom puškom i malokalibarskom. To su bile sezonske discipline, znači zimi vazdušno oružje, proleće, leto malokalibarsko, tako da su tako bile i podešene međunarodne sezone. I bukvalno se treniralo 365 dana godišnje. Kada sam ja kao junior ulazio u reprezentaciju, još su tu bili ova starija neka generacija na čelu sa Brankom Lončarom, bili su mlađi neki strelci. Miroslav Šipek, Zdravko Milutinović, nešto malo stariji od mene, ali već reprezentativci seniorski, oni su mi, moram da priznam, su mi bili neki idoli u to vreme. Tako da ova starija generacija, tu je bio i Epifanić, zatim Grozdanović, Vlada Pejčev, grupa tako tih malo starijih strelaca koji su bili na izlasku, ali koji su imali vrhunske rezultate u svojoj karijeri. Ja sam tu upao kao neki klinac i pravo da vam kažem, bio sam motivisan što se nalazi među tom elitom. U to vreme ja sam za sve njih čuo i pratio sam malo i štampu i gledao sam ih. Upoznao sam te ljude. Početkom 74. godine ja sam postao standardni reprezentativac senjorski sa Šipekom Miroslavom i Zdravkom Milutinovićem. Tu je bio i Juhas Janoš jedno vreme, Zoran Lazić iz Zagreba. Nas trojica, Milutinović, Šipek i ja, bili smo svi iz istog kluba iz Sarajeva i to je bilo interesantno, eto, da kompletna reprezentacija budu članovi jednog istog kluba i stvarno smo u to vreme bili najbolji. Pa mi smo imali svetsko prvenstvo kao što je to i sad, jedan put u četiri godine. Olimpijada, zna se kad je bila olimpijada. Evropska prvenstva su bila malokalibarskim oružjem jedan put u dve godine, vazdušna evropska svake godine, svetski kupovi, oni nisu postojali u to vreme, ali su postojala velika neka međunarodna takmičenja, tipa neki pripremni takmičenja, kao Grand Prix, neki koji su redovno održavali već u nekim centrima svetskim, aj da kažem, Minhen, Cirih, Plzen, Sofija, bilo u Poljskoj dosta takmičenja, u istočnoj Nemačkoj, u Sulu, čak i u Kini. Prvi put veliko međunarodno takmičenje na kome sam ja pobedio, što je bilo interesantno. Tako da su ta takmičenja u stvari bila neka preteča svetskih kupova, ali nisu imali onaj smisao svetskih kupova, nisu postojale svetske rang liste, skupila se celokupna elita svetska, Bukurešt recimo bio jedno veliko takmičenje. Onda jedne godine se desilo da je strelište, jedno od najvećih svjetskih strelišta, izgorelo, tako da je prestalo ta takmičenja tamo. Bila su interesantna u to vrijeme balkanska prvenstva, ne da su izgubila na značaju, nego više ni nema. Normalno bile su mediteranske igre kao i danas što se održavaju. Ja sam bio od 75. na troje mediteranskih igara, ali 75. su bile u Alžiru, Splitu 79. i tek 87. u Siriji.
Kako se tada sticalo pravo učešća na olimpijskim igrama?
U to vreme nije bilo ovih kvota koje propisuju svetske federacije, nego jednostavno svaka zemlja je mogla da prijavi dva takmičara u disciplini, ali smo imali mi interne naše kvote u zemlji koje je postavio naš olimpijski komitet i streljački savez. I recimo, evo sad ću reći za olimpijske igre u Montrealu, to su bile moje prve olimpijske igre. Imali smo neki rezultat koji je bio na nivou 16. mesta, čini mi se, na prvenstvima Evrope. Taj smo rezultat trebali u olimpijskoj godini pre olimpijskih igara na nekim takmičenjima koja su bila određena. Znači, morali smo dva puta da imamo taj rezultat i da tako ostvarimo pravo da idemo na olimpijske igre. U Montrealu su se prvi put turnir u streljaštvu održan, gde su i muškarci i žene nastupali u istoj konkurenciji i sećam se da su mnogi strelci zbog toga bili ljuti i da smo se žalili nešto tamo vamo, ali sve to naravno bilo nemoguće ostvariti jer nije bila uobičajena konkurencija. Pogotovo je ženama bio problem da sad takmiče s muškarcima, jer su ipak u tom jednom periodu muškarci imali jače rezultate. Kasnije se promenilo malo, da žene dostigle rezultatski muškarce, a na samim igrama se desilo da jedna žena, to je Amerikanka Margaret Murdoch, ona je osvojila srebrnu medalju u najjačoj disciplini, u trostavu. Ja sam bio tu četvrti, znači da su žene bile odvojene, ja bih imao bronzanu medalju u toj disciplini, a ona bi bila olimpijska pobednica da je bila posebno ženska konkurencija. I imali smo mi jednu našu takmičarku, to je bila naša proslavljena reprezentativka Desanka Perović, danas Pešut, koja je u disciplini 60 metaka ležeći, osma je bila u apsolutnoj konkurenciji. Mislim da bi bila druga da je bila posebno ženska konkurencija, a tada je bilo jako puno takmičara. Nije bio ograničen broj takmičara kao što je to danas. U svakoj streljačkoj disciplini bilo je preko 100 takmičara, jer su svi prijavljivali po dva. U Montrealu su trebali da se održi neke kvalifikacije, jer streljana imala 100 mesta, a bilo je preko 120 takmičara. I onda se desio neki bojkot, neki afrički zemalja, ne mogu sada da se setim zbog čega, tako da uopšte nije bilo tih kvalifikacija, nego nas je nastupilo preko 90, ali uglavnom jako veliki broj takmičara je bio u svim, kažem, disciplinama. Posle toga su ove igre u Moskvi bile su drugačije, tu je nastupio samo ovaj istočni svet sa nekoliko zapadnih zemalja. Ja sam tad bio u jednoj velikoj krizi, iskreno da kažem, menjao bi u karijeri olimpijske igre u Moskvi i olimpijske igre u Los Angelesu, na koje nisam otišao, ali bio sam u dobroj formi tada. I u Seul, tad sam išao, tad su bili sa mnom u ekipi Goran Maksimović, Jasna Šekarić, oni su ostvarili prve medalje, Maksa zlato, Jasna zlato i bronzu. To su bile prve medalje za Jugoslaviju u streljaštvu, tako da sam eto bio sudionik tih igara, da kažem istorijskih igara, odakle je sve krenulo kad su u pitanju medalje za naš sport.
Da se podsjetimo Moskve, jer nije bilo rang lista, ali nezvanično ste bili najbolji na svetu. Šta se to dogodilo u Moskvi?
Streljaštvo je tehnički sport i ako napravite neku grešku u nečemu, to može da se odrazi jako puno. Pred sam nastup u Moskvi zvali su me neku konferenciju za štampu i postavili su mi pitanje ovako, kaže, eto, znate šta, ovdje ne nastupaju američki takmičari koji su osvojili dve medalje tamo, takmičar iz Nemačke koji je bio treći, vi ste bili četvrti, znači vi ste ovdje najbolji i vi ste glavni favorit. To je tako bilo na papiru, a ja sam se osjećao kako sam se osjećao. Napravio sam i ja jednu grešku, a i moji treneri. Dve godine prije toga promijenio sam oružje. Naime, redom takmičenju u Oslu ja sam pobedio u trostavu, to je bilo 78. Tad sam jako dobro gađao. Mislim da sam bio najbolji u toj disciplini na svetu te godine. I dobio sam na poklon najnoviju pušku iz fabrike Anšic, koja je tad proizvodila i najbolje oružje. I od tog momenta su mi rezultati drastično pali. Ja sam htio da se vratim na staro oružje. Svi su mi govorili, ma ne, nemoj ništa to, dok se malo navikneš ovo, ono. I to je tako trajalo jedno, skoro dve godine i tako sam i otišao na olimpijske igre. Znači, ne samo što sam sumnjao u kvalitet tog oružja, nego sam izgubio samopouzdanje i to su jako odrazilo na rezultat. I tek posle tih olimpijskih igara sam promenio, vratio sam se na staro oružje i trebalo mi je, bogam, jedno 2-3 godine da mi se ponovo rezultate nekako vrate, ali nije to više to. Izgubili ste jedan veliki period kad ste bili u najboljem treningu, punoj snazi, mladi, poletni, motivisani, tako da, kažem, nekad se pogreši u sportu. Ja mislim da sam ja napravio veliku grešku, što nisam više slušao sebe, manje druge, i mislim da sam tu u Moskvi upravo zbog toga izgubio ne samo ulogu favorita, nego čak i šansu neku za neku medalju. Pred same olimpijske igre u Los Angelesu ja sam bio u dobroj formi i tad selektor Boža Matović nije me odredio sastav reprezentacije. Bilo mi baš jako teško jer sam baš bio u dobroj formi. Pobedio sam nekoliko međunarodnih takmičenja koja su bila i kriterijumska sa visokim rezultatima. Imao sam te godine treći najbolji rezultat u svetu, ali ništa to nije značilo, jednostavno nisam određen i to je to. što se tiče organizacije olimpijskih igara, tu su se najmanje stvari promenile. Olimpijske igre samo kao spektakl su i dan danas spektakularne kao što su bile i pre 50 godina kad sam ja bio počeo. Možda čak tada bilo spektakularnije, da je možda dolazilo više publike na te sportske događaje, da je bilo više učesnika. Danas se ipak to malo smanjilo, promenili su se neki sportovi, neke discipline su se promenile, dolaze nove, ukidaju se, tako da se i to malo menja. Dobro, to je napredak u svakom slučaju, ali kažem, i one su bile u to vreme jako spektakularne, kao i danas što je to. Čak mislim da su neke organizacije bile mnogo, mnogo bolje. Recimo, ja mogu da kažem da su te olimpijske igre u Montrealu bile jedne od najbolje organizovanijih igara, jer kažem, to su bile prve igre gde su se primenile oštre mere bezbednosti. Pre toga mere bezbednosti nisu bile tako oštre kao što su tada, baš upravo zbog onog što se desilo na prethodnim igrama u Minhenu. Ja sećam olimpijskog sela, to je bio jedan ogroman prostor, ne znam koliko desetina ili stotina hektara prostora gde su izgrađene zgrade. To su bile neke lepe livade, sportski tereni, atletski tereni, i bile su ulice neke, tu ste imali restorane, kafiće, teretane, tu su sportisti šetali, a celo olimpijsko selo bilo opkoljeno sa tri ograde, žičane ograde, između kojih je bio jedan prostor od nekih 5 metara, gde su bile okačene, ja kažem, semafori. Nisu bili semafori, to su bile fotoćelije, što kažu, nije ptica mogla da protrče, proleti, a kamoli nešto drugo. I tu se šetala između tih ograda policajci sa kerovima, helikopteri su imali svoj heliodrom u olimpijskom selu, tu su doletali, spuštali se. Mi smo, kad smo išli na strelište, svaki dan imali smo relaciju nekih 70 km tamo i 70 km ovamo, išli smo blindiranim autobusima, pratili nas je bulumenta od autobusa policijskih i na motorima, strahovito obezbeđenje, ali osjećaj da ste na olimpijskim nije se promenio, imali ste taj osjećaj da ste na olimpijskim igrama. Sećam se tih otvaranja, stadion sa pun košibica, publike, dole je teren pun sportista, sve je to bilo stvarno fantastično i upoznao sam mnoge strane sportiste čuvene i naše, naravno, neke na olimpijskim igrama u Montrealu. Sa nama u stanu je bio Matija Ljubek, ovaj naš proslavljeni kanoista. On je nekako bio tu nešto nezapažen, niko nije nešto specijalno očekivao od njega. I on je spavao u sobi sa nekim, da li neko bio iz obezbeđenja, ne mogu sada sjetiti, ali uglavnom on mene pita, kaže jedan dan, bi li ja mogao da vidim sa ovim, da prijeđe on kod nas u sobu, sutra imam, kaže, trku, on hrče, kaže, ne mogu da spavam, kaže. Tako je bilo, on prešao kod mene i Franca Peternela u sobu, to smo nešto organizovali. I sad Matija Ljubek je taj dan otišao na tu neku trku, bila mu je pripremna za onu glavnu, gde je kao očekivao mogućnost i finale i... Ali on je već u ovoj bio u finalu i čovjek je otišao tamo sam, nije čak imao ni trenera, ni, i osvojio bronz. I onda se čitava euforija napravila tu, to se slavilo i tako dalje. Onda smo svi išli da gledamo ovu njegovu trku gde je uzeo zlato.
Znam da ste jednom rekli za olimpijske igre u Moskvi da niste znali kada je dan, a kada je noć, malte ne.
Za razliku od Montreal, imali su posebno olimpijsko selo za muškarce, posebno za žene. Selo je bilo osvetljeno dan i noć nekim ogromnim reflektorima. Niste znali da li je dan, da li je noć. Morali ste po noći da zatvarate, navlačite roletnje, da mogli da spavate. Bila je neka presija, neki poseban negativan osjećaj kad je sport u pitanju. Ali evo, recimo, tu sam, na primjer, upoznao, recimo, Teofila Stevensona, onog poznatog boksera, svetsku klasu. Baš smo se viđali često, nešto se slučajno upoznali u nekom prevozu lokalnom kroz olimpijsko selo i tako smo neko vreme komunicirali i bili smo u nekim kontaktima posle.
Teofila Stevensona smo imali prilike, makar ja da ga gledam na televiziji, pa je izgledao impresivno u ringu. Mogu da mislim ovako kada ste ga videli, kako je izgledao fizički?
Pa fizički izgledao kao pravi sportista, ja kažem, Tarzan čoveka. Možda nije toliko izgledao veliki kao u ringu. Što kažu ljudina, onako, baš pravi sportista, simpatičan jedan čovek, sasvim prizeman, bez ikakvih uobraženosti, baš onako super lik jedan, to me onako impresioniralo kod njega najviše.
Tih godina ste ostvarili apsolutni rezultat, 400 krugova u trostabu, ležeći stabli bio u pitanju.
Postigao sam to u Minhenu na svetskom kupu, tad su počeli svetski kupovi, 86. su počeli svetski kupovi, na Minhenskom strelištu, na onim metama koje su bile na Sajlu, to je bilo jedno vrlo teško strelište, danas su tamo elektronske mete, a inače bile su mete koje idu na Sajlu 50 metara, pa se onda vraćaju 50 metara od strelca, pa se tu menjaju, pa onda opet idemo i tako dalje. To je bio apsolutni tad rezultat, do, mislim, 85. da nije niko imao apsolutni rezultat od 400, onda je neko postigao ne znam koji, onda već za dve godine bilo nas je nekih 17 takmičara u svijetu koji su postigli apsolutni rezultat. Onda su počeli priču o smanjivanju meta, tako da su 89. godine od 1. januara bile smanjen centar za 2 mm, što je u streljaštvu veliko. Te mete su i dan danas, a već su danas novi apsolutni rekordi postignuti. Ja sam u to vrijeme bio ponosan, baš gledam neke članke moje iz novina gdje su to objavile sve novinske kuće naše, sportska štampa. Strelcima je bilo jedan od najdražih rezultata, bili su i neki rekordi. Čak draži od medalja, znate, naravno ne od olimpijske, ali neka draži od medalja, jer to je pokazatelj da kad postignete nešto apsolutno, to je nema dalje od toga.
Kako ste se tada osjećali, jer to je sigurno neki poseban osjećaj, ide sve kako valja, dalje ne može od toga, 400 od 400.
Sjećam se dan danas kako sam se osjećao, gađao sam, pogađao centar za centrom, tek sam na posljednjem onom hicu shvatio da ja imam 39 centara i da mi treba ta još jedan. I onda sam, sjećam se, baš sam pomislio, neće valjda sad ta devetka. Međutim, uvijek sam imao jedan savjet jednog mog trenera Branka Vega, nikad ne pomišljaj na devetku. I tad sam napravio kratku pauzu na tom mestu, da jednostavno zaboravim tu misao koja je bila, ajde da kažem, destruktivna u tom momentu. Obično, strelci kad pomisle na devetku, pogađaju devetku, to je da ne kažem, u 99%, ali u 90% slučajeva. I pogodio sam taj zadnji centar i onda sam shvatio da sam postigao taj apsolutni rekord. Još mi se jedan put desilo, tad se gađalo na papirne mete, pa niste mogli da znate nekada da li su svi centri ili nisu, jer obično oni sumnjivi pogoci koje mi nazivamo sumnjivim, oni se ocenjuju kasnije u nekoj komisiji. Danas to sve radi elektronika, pa odmah znate. Na jednom takmičenju u Budimpešti, ali tu se gađao 60 metaka ležeći, došao sam do tog posljednjeg hica, tu sam isto pomislio na devetku i pogodio sam devetku. Bilo mi je jako krivo, bilo što nisam postigao i taj rekord od 600 mogući. Međutim, kasnije se ispostavilo da u nekoj seriji još je bio jedan devetka, pa nije bio 599, nego 598, tako da mi poslije nije bilo toliko krivo što sam onaj posljednji pogodio devetku. Well, I went and lost her to the great imposter. I stood and watched her fall, couldn't help her at all. Poetry, so sweet, has her at his feet. She thinks she's the one, but he has just begun. All her friends, they just watch her, for they know the great imposter. Don't she know he's on a stage? It's not real, it's just a play, and he's playing the part that is soon to break her heart. Oh, can she see tomorrow's misery? Soon she'll learn her fate, but it'll be too late. All her friends, they just watch her, for they know the great imposter. Poetry,
happy. She thinks she's the one, but he has just begun. All her friends, they just watch her, for they know the great imposter. And she's soon to join the roster, for they know the great imposter. And she's soon to join the roster, for they know the great imposter. And she's soon to join the
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Srećko Pejović.
Nisu bile baš neke materijalne satisfakcije. Imalo su mi neke stipendije u klubu. Mislim da i Sofka Jugoslavije izdvajala neke stipendije za ove zaslužne sportiste. Nagrada gotovo da nije ni bilo. Bilo je nešto, ja sećam nešto u početku obavljanja. Znam da je Savez Jugoslavije delio neke nagrade, ali to je bilo vrlo skromno. I baš skoro gledam neki članak stari iz novina kad smo bili prvaci Evrope u Zagrebu. Goran Maksimović, Raymond Bevec i ja, tad sam se ja oprostio. Pa ima jedan članak, kaže, besparica u meti. Baš se tu govori o nekim sredstvima koja su nam dodeljena da se raspodijele neke nagrade za osvojene medalje. Ne mogu sada to prevedem u, jer se radi o nekim silnim milionima, ali očigledno ako je besparicu med, da su ta sredstva tad bila devalvirana pa da nisu bila nešto značajna. Uglavnom nije bilo dovoljno sredstava, nije se moglo živjeti u pravom smislu reći od tog sporta. Morali ste još nešto drugo da radite, ili da ste zaposleni, ili da se bavite profesionalno kao trener, ili kao što sam ja to radio, ali da se samo takmičite i da od toga živite, to nije bilo moguće. U to doba je bila velika motivacija otići u inostranstvo. Mislim da je to bio jedan od najvećih motiva obići svet kao sportista, i to je ono što je uglavnom privlačilo mlade ljude da se bave sportom u to vreme. Znači, ne neka velika materijalna sredstva, nego jednostavno to je bio veliki stvarno motiv i stvarno se mnogo i putovalo, mnogo se i videlo, mnogo ste nekih novih iskustava imali. Ipak je to vreme bilo vreme gde su ljudi skromnije živeli.
U tehničkom smislu, kako su izgledala ta putovanja, jer ste vi kao svoju alatku sportsku nosili oružje, municiju, kako to bilo prelaziti granice?
Mnogo je jednostavnije nego danas. Danas je to baš onako malo iskomplikovano i razumem zbog kompletne situacije u svetu, zbog tog terorizma prokletog, da se čak i sportski strelci kontrolišu, traže im se sva moguća dokumentacija. Vrlo često dođete u neke situacije danas vrlo neprijatne. Evo recimo prošle godine šta se desilo, neki strelci koji su se vraćali iz Indije sa svetskog kupa pa su bili išli preko Emirata i tu su bili uhapšeni na aerodromu i proveli su nekoliko dana, mislim da su bili neki Mađari u pitanju, zato što nisu imali nekakve papire da oni preleću preko te zemlje gde sleću. Ljudi nisu ni znali da je to tako, ali eto, to je to. Međutim, u moje vreme bile su procedure, pogotovo na graničnim prelazima sa istočnim zemljama, tu su bile nekad procedure i po ceo dan, ali je bilo ipak drugačije. Recimo, ranije nam nisu tražili za prevoz avionima nikakve dokumente, malte ne, osim nekog spiska. Sjećam se, išli smo, putovali smo svuda. Dešavalo se dosta puta da nam oruženi ne stigne na vreme, da ostane negde po nekim destinacijama, tamo presjedanja, pa da dođe posle par dana ili kad se takmičenje završi i tako.
Od Stevana Pletikosića sam čuo, rekao je Steva, kaže, mogu svakog da naučim 3 meseca tehniku streljaštva, ali kaže da ga naučim da pobeđuje, to ne mogu. Da li se to uči, kako ste pobeđivali?
Streljaštvo je čudan sport, jeste tehnički sport, morate da naučite i one stavove koji su komplikovani, ležeći, stojeći, klečeći, morate da naučite da okidate, da dišete, da sve to držite kako treba. Sve to možete da naučite, ali da postignete rezultat, to je jedna individualna psihološka komponenta, to je nešto u glavi, neka sposobnost, dobra percepcija, nešto što mi ne možemo da vidimo, kaže, kako se prepoznaje talenat, jako teško u streljaštvu, dok ne počne da se bavi tim jako teško. Tek kad počne da se bavi, pa imate, na primjer, decu, mlade juniore, juniorke, imate ih na liniji, posmatrate i gledate, svi su oni krenuli od nule i već negde kasnije malo vidite da je ovaj najbolji, ovaj najgori. Ono što se vidi, ne možete oceniti ko je najbolji. Tek po rezultatima možete oceniti, ali vrlo je teško ta procena. Nemate ništa na papiru kako da nađete tip strelca, jer vidite ih na vatrenoj liniji, jedan je visok, drugi je nizak, treći je malo krupniji, četvrti je mršav. Svi su oni apsolutno razlikuju po konstituciji, po izgledu. Nije kao recimo u nekim sportovima pa kažete, e, ovaj može biti dobar košarkaš, ovaj može da skače uvis, ovaj može da skače udalje da trči, šta ja znam. Ali u streljaštvu ne. Potpuno su tipovi različiti. Znači sve je, da kažem, individualno, sve je u glavi i mislim da psihologija ni dan danas još nije dokučila ni blizu šta se to dešava u glavama tih sportista, tih strelaca koji postižu tako te visoke rezultate. Ja recimo kako sam osjećao kad sam postigao neke dobre rezultate, ja sam osjećao kao da je to normalno. Tako mi je izgledalo dok su mi svi nešto drugi čestitali pa se divili, pa... ali meni je to tako bilo nešto normalno i vidim da je to tako i kod svih ostalih strelaca, sasvim normalno kad postaju neki dobar rezultat, u nekoj fazi kad im to ide od ruke, da strelci prolazi kroz neke krizne periode kad jednostavno ništa vam ne uspeva, ne možete, sve vam je teško, ne možete ostvariti onaj rezultat koji vredite i tako dalje, ali kad ste u toj formi, toj, da kažem, mentalnoj formi i naravno morate biti u dobrom treningu da bi glavu upotrebili na pravi način, morate biti, znači, u dobrom treningu, ali nekada ni dobar trening vam ne pomaže da postignete rezultate.
Trostav je najteža i najkomplikovanija streljačka disciplina, traje duže od fudbalske utakmice. Sigurno u tom periodu vam misli odlutaju negde od onoga čime se bavite. Kako uspevate da se vratite i da se usredsredite na ono na što treba?
Dok sam ja gađao, bilo je drugačija pravila. Trostav je trajao 5 sati, danas je on sveden na 2 sata. Danas morate biti spremniji, morate biti brži, morate se prilagoditi uslovima vremenskim, ali sve to mora biti kraće, tako da se danas sposobnosti sasvim drugačije od onih u ono vreme kad sam ja pucao. Mada sam ja bio jako brz, meni to nije, meni to bilo previše vremena, imao sam ga. Mogao sam da razmišljam o svemu i svačemu. Obično sam tako pevušio neke pesmice i naravno uvek sam ponavljao u glavi što treba da uradim. Taj period takmičenja ili treninga bio je u stvari jedan mentalni trening, znači stalno ste razmišljali, morali ste da imate dobru sliku. Kaže mi strelac, ne mogu, kaže, izgubio sam sliku centra, znate, on sve radi kako treba, ali izgubio taj osjećaj, ne vidi taj osjećaj u glavi i to mora stalno se ponavlja, stalno se gleda ta slika, zamišljena slika centra, tako da je taj fokus svo vreme bio upravo na tu metu, na zamišljenu sliku centra, kako vi to radite, kako to završavate, kako pogađate to, ali naravno i druge stvari su se motale po glavi. Čak sam neko vreme, sećam se, na takmičenju spremao se za ispit. Pa dok ja treniram, ja se spremam i za ispit, ponavljam neke lekcije i tako. Ja znam, bilo je dosta teških takmičenja u smislu i fizičkom i nekom mentalnom, kad ste nešto očekivali pa niste uspjeli, recimo. Ali evo, baš sad razmišljam šta bi to bilo. Najteža u stvari takmičenja su bila kad su bili nepovoljni vremenski uslovi. To je u streljaštvu jako, jako teško. To vam je kad duva vetar, onda tu više tehnika dolazi najmanje do izražaja, tu dolazi borbenost, trpljenje teško, odlaganje oružja, ne možete sad, pa ne možete više puta, pa onda vam se desi da ga, što kažu, opalite u vetar, pa dobijete neki loš pogodak, onda dolazi ona nervoza i suprotni neki efekti se javljaju i tako dalje. Ali bilo je takvi takmičenja, recimo, mogu da izvojim jedno takmičenje u istočnoj Nemačkoj, to bilo u Sulu, u gradu Sulu, kraje maja, 73. godine. Jedno od prvih mojih međunarodnih takmičenja u seniorskoj reprezentaciji, -2 na strelištu, a bila je strahovita magla. Mi smo taj dan gađali samo ležeći i takmičenje prekinuto da bi nastavili sutra dva stava. Sutra je bilo -8 stepeni, bilo opet. Znate kako je kad ste u jednom statičnom položaju na -8 stepeni i morate da stojite ili da ležite jedno sat i po, dva, tri, zavisi koliko vam još ostalo do kraja. Mislim da je to jedno od najtežih takmičenja. Na kraju sam interesantno bio drugi, ali interesantno je to bilo da, na primjer, prvi dan kad smo pucali ležeći, nismo uopšte mogli da vidimo kroz one durbine naše pogotke u meti, nego su nam tamo javljali nekim lopaticama, pokazivali, zato što je tolika magla bila da se jednostavno ništa nije moglo videti kroz ove velike durbine naše. Pa imao sam neku rutinu. Ja sam volio malo da se odvojim, da mi niko ne prilazi, recimo neki pola sata ili možda malo više, ni trener, čak da ne razgovaramo, i da ja sve to sam provrtim kroz glavu šta ću i kako ću da uradim, municiju onu da ih poslažem u neki red, tako da kažem, šta ću da ih prekontrolišem. Svako zrno sam, recimo, gledao da nije možda oštećeno, pa sam to slagao u posebnu kuticu. Nekad je bilo to malo drugačije, sve opet kažem zavisi od vremenskih uslova, ali ono što je najvažnije, nisam voleo da komuniciram pred sam nastup, ni sa kim, to mi je bilo nekako onako najvažnije da me neko ne bi skrenuo, da mi ne skrene neko misle, neku drugu stvar, na neku drugu stranu. Nikakva specijalna rutina kao što danas gledam neke sportice, recimo gledam Nadala, pošto volim tenis, kako on slaže one flašice sa vodom i tako. Nije u tom smislu, ali svako ima svoju neku rutinu koji je upražnjavao. Ja sam imao 36 godina kad sam prekinuo. Mogao sam još neko vreme, ali ja sam već radio u Zenici kao trener od 83. godine, znači već sam dugo radio kao trener, stvorio sam baš tamo jedan veliki klub sa mnogo mladih takmičara i olimpijaca, i da nije bilo ovog rata, verovatno bi sve nešto drugačije bilo, verovatno bi i dan danas bio tamo, ali u jednom momentu sam shvatio da ne mogu da budem i trener i takmičar, pogotovo takmičar ozbiljan bez svog trenera, a da ovamo radim ovaj trenerski posao onako kako sam ga ja zamišljao, detaljno, da ga radim kvalitetno. I onda sam rekao sebi, pokušat ću da odim još nove olimpijske igre, ako odem, odem, ako ne, ništa. I tako sam planirao da ću da se oprostim 89. u Zagreb na prvenstvo Evrope, i tako je bilo. Inače, mogao sam ja još neko vreme, posle toga su izdešavalo ovo sve što se izdešavalo, tako da bi mi, i da sam produžio, bilo bi mi svejedno, opet bi morao da prekinem.
Rekli ste već da ste bili trener u Partizanu, policajcu i tako dalje. Nekoliko godina radili ste i u Kuvajtu. Kakve iskustva nosite iz tog dela sveta?
To mi je jako veliko iskustvo ovako bilo. S obzirom da sam došao u jednu zemlju koja ima visok standard u svakom smislu, i lični standard i društveni standard. Oni su imali fantastičan objekat, jedan od najboljih na svetu. Imaju ga i danas, naravno. Svi uslovi za rad fantastični, trude se ljudi u organizaciji, međutim, jako teško dostižu rezultate, jer vidio sam da mladi, što su situiraniji, to imaju manje motiva za bavljanje sportom. To je, nažalost, tako kod njih i nisu nikako uspevali. Oni u jednom segmentu streljačkog sporta imaju fantastične rezultate, to su leteće mete, jer je to neka tradicija kod njih, taj lov, oni to vole. i tu su stvarno veoma uspješni, tu su imali i olimpijske medalje i svetske. Bio gospodin Aldehani, on je, ima dve bronzane medalje s olimpijskih igara u Londonu i pre toga, ja mislim, u Sidneju. A ovo puška pištolj tu nikako nismo mogli. Dok sam ja bio, stvarno smo imali dobar rad i dosta mladih je njihovi došlo. Mene su proglasili najuspješnijih trenera u Kuvajtu svih vremena, što se tiče ovih disciplina. Osvojili smo 5 medalja na azijskim šampionatima i prva žena učesnica olimpijskih igara, Mirja Marzuki, ona je osvojila srebro na prvenstvu Azije i osvojila je kvotu za olimpijske igre u London. Ona je prva žena iz Kuvajta koja je ikad nastupala na olimpijskim igrama. Tako i to je jedan kuriozitet bio. Eto. Ali kažem, uslovi za rad su fantastični, jako su vremenski uslovi malo nekad nepovoljni jer su visoke temperature leti, mada je tamo sve pod klimom, strelišta su sva urađena kako treba, lepo se radilo, ali eto i to sve ima jedno trajanje i jedan kraj, tako da sam proveo 4 godine tamo i morao sam da se vratim naravno kući.
Nezaobilazan period vašeg trenerskog rada je i kada ste bili selektor Srbije 3-4 godine. Kako taj deo karijere komentarišete?
Pa dobro, ja sam imao neku svoju viziju. Malo sam krenuo sa podmlađivanjem reprezentacije. Nema onih koji su večito tu, nego moraju da se dokazuju ovi stariji, veliko poštovanje, veliki rezultata naših istaknutih strelaca. Mislim da se lepo radilo. Imali smo dobri rezultata, moram da izdvojim recimo da smo 2017. na prvenstvu Evrope smo osvojili 10 medalja na vazdušnom oružju, što je do sad najveći uspeh bio, da kažem, u istoriji i jugoslovenskog i srpskog streljaštva na jednom prvenstvu Evrope vazdušnim oružjem, stvarno. Na prvim ovim igrama evropskim također smo osvojili 4 zlata, tako da je bilo baš dobri rezultata i još uvek tu traju neki naši takmičari koji su u to vreme bili, i pre toga bili članovi vrhunske reprezentacije, olimpijci, tako. Jedino mi što mi je onako ostalo bolna uspomena, to je što nismo uspeli na olimpijskim igrama u Riju da osvojimo medalju. 9 kvota smo osvojili, što je bio stvarno veliki uspeh i bila je lepa prilika, ali tako se nešto izdešavalo što nije bilo na liniji ostvarivanja tih dobrih rezultata, tako da mi je, kažem, to žao i nadam se da će ovi naši strelci koji su još uvijek tu neki da urade tu i na ovim olimpijskim igrama da osvoje neku medalju. Ja sam radio i neke druge stvari u streljaštvu, organizaciju i velikih takmičenja. Mi smo ovdje u Beogradu, da ne govorim o onom prethodnom periodu, nego kako sam ovdje, znači održali smo nekoliko velike međunarodnih takmičenja, vrlo teško, jer nismo imali objekte, nego je napravljen jedan u privatnom aranžmanu, jedan veliki sportski objekat u Kovilovu, napravljen dogovor da konkurišemo za neka velika međunarodna takmičenja, a osnovni razlog je bio da nam to bude nekakav zamajac da unapređenje streljaštva u Srbiji u nekom tehnološkom smislu. Tako da smo u organizaciji Evropskog prvenstva 2005. Svetskog kupa 2010. i Evropskog prvenstva 2011. uspjeli da obezbedimo naše napore i uz pomoć Ministarstva sporta da obezbedimo jednu značajnu količinu elektronske mete. Mi u Srbiji nismo imali ni jedne elektronske mete do pre 2000. godine, kada je streljački klub Policajac dobio prve elektronske mete, 10 komada, to je bilo dobro, ali je bilo kap vode u moru. Takmičari nisu ni znali šta su elektronske mete dok ne odu na neko međunarodno takmičenje, a to smo morali da uradimo da bi se jednostavno priključili svetskom, da kažem, streljačkom pokretu na jedan normalan način, da znamo da pucamo u novu tehnologiju i tako. Tako da smo uspeli kroz tu organizaciju velikih takmičenja i na kraju krajeva opstali smo, da kažem, u nekom svjetskom vrhu. tu se uvijek negde motamo među prvim zemljama, nismo najbolji, ali sada vidim dosta se u posljednje vreme i uradilo i preko Olimpijskog komiteta i preko Ministarstva sporta. Nabavlja se dosta toga novog oružja, nove opreme, ali kažem, u tom periodu mi nismo mnogo dobijali sredstava. Ja sam tu radio kao viši stručni saradnik u to vreme sa Goranom Maksimovićem i to mi je jedan od, hajde da kažem, najdrži uspeha koji sam postigao u streljaštvu, da se izborimo za neku novu tehnologiju koju je već ceo svet usvojio davno, a mi smo, što kažu, bili još u srednjem veku streljačkom. Evo, sad smo, da kažem, možda ravnopravni sa mnogim svetskim zemljama.
Hvala veliko, poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je strelac Srećko Pejović. Bio je ovo 402. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.